сьогодні» – це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім добрий вечір. У Києві 21 година. В студії я, Мар'яна Драч. Соратники Юлії Тимошенко заблокували парламентську трибуну.
Ми змушені були вдатися до блокування трибуни, тому що не побачили в порядку денному сьогодні ті законопроекти, які декриміналізують статтю, де політиків судять за політичні рішення.
Що жителі рідного для президента Єнакієва очікують від Віктора Януковича?
Город грязный, отвратительно грязный.
Взять страну в таком запущенном виде, потихоньку все у нас наладится, я так думаю. Донбас вытянет.
Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон стурбована станом української демократії. І про це після випуску новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Президент України Янукович не підтримує скорочення пільг чорнобильцям, як і іншим соціально незахищеним верствам населення. Про це він сказав сьогодні на короткому брифінгу у Єнакієвому. Про це більш детально у передачі. Сьогодні ж двом голодуючим чорнобильцям, що звернулися за допомогою до швидкої, лікарі констатували діагноз гіпертонічний криз. За словами лікаря чергової машини Володимира, чоловікам надали першу медичну допомогу.
Два були. Гіпертонічний криз у двох. Підвищений тиск. Вони від госпіталізації відмовились, оказали першу допомогу, стало легше, і вони знаходяться тут. Це з часу дня до п'яти.
Як зазначив Радіо Свободи керівник акції Микола Костів, у вівторок голодувальників 8 через незадовільний стан здоров'я змушені були припинити акцію і поїхати додому. Натомість цього ж дня з Луганщини прибули 8 чорнобильців, що долучилися до акції. Загалом, за словами Костєва, в акції в Маріїнському парку в Києві навпроти Кабміну беруть участь 40 осіб. Мировий суд Тверського району Москви призначив відомому блогеру Олексію Навальному покарання у вигляді арешту на 15 діб. Він визнаний винним у непокорі законному розпорядженню представника влади і був затриманий в понеділок під час акції опозиції на Тріумфальній площі в Москві. Загалом у Москві 5 грудня були затримані близько 300 російських опозиціонерів. Більшість з них суд зобов'язав заплатити штраф. Держсекретар США Гіларі Клінтон розкритикувала вибори до Державної Думи Росії і знову закликала російську владу ретельно розслідувати випадки вкидання бюлетенів та інших фальсифікацій підсумків голосування. Сьогодні ж вона зустрілася з білоруськими опозиціонерами у Вільнюсі. У Білорусі всього в 40 кілометрах звідси правозахисники зазнають постійних переслідувань. Олесь Біляцький був засуджений до 4,5 років в'язниці за несплату податків, але насправді влада вважає злочинним його спроби допомогти політичним в'язням. Колишні кандидати на президента від демократичної опозиції Андрій Санніков і Михайло Статкевич до цих пір перебувають в ув'язненні, хоча з моменту виборів пройшов уже рік, заявила Гіларі Клінтон. Роберт Форд, посол Сполучених Штатів у Сирії, відкликаний звідти через побоювання за його безпеку, найближчим часом повернеться у Дамаск. Про це стало відомо після зустрічі держсекретаря США Гіларі Клінтон з представниками сирійської опозиції, що прийшла вже сьогодні ввечері у Женеві. Дипломат був відкликаний з Сирії після того, як місцеві власті звинуватили його в підтримці антиурядових акцій. Мар'яно?
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». Сьогодні фракція БЮТ «Батьківщина» заблокувала роботу Верховної Ради. Опозиціонери вимагають належно лікувати Юлію Тимошенко та допустити її до наступних виборів. Колишнього прем'єра засудили в жовтні до 7 років за перевищення службових повноважень. Наступного тижня почнуть розглядати апеляцію у цій справі. У лавах опозиції сьогодні лунали суперечливі думки, чи варто торгуватися з владою, щоб випустити Тимошенко та інших опозиціонерів на волю. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Сьогодні вранці опозиційний віце-спікер Микола Томенко заявив, що попри обіцянки влади забезпечити для Юлії Тимошенко нормальні умови лікування, її знову допитують у СІЗО. Відтак депутати бютівці заблокували парламентську президію, забарикадували її стільцями і прикрасили плакатом «Янукович не вбивай Юлю». Голова фракції «Бют Батьківщина» Іван Кириленко так прокоментував ситуацію.
Ми змушені були вдатися до блокування трибуни, тому що не побачили в порядку денному сьогодні до включення до порядку денного ті законопроекти, які декриміналізують статтю, де політиків судять за політичні рішення. Це перше. Друге, стан здоров'я Юлії Тимошенко, як і Юрія Луценко, і деяких інших політв'язнів сьогодні вкрай тяжкий. І ми розуміємо, чим це може закінчитися.
Також Іван Кириленко зазначив, що в разі порозуміння опозиція готова разом із парламентською більшістю голосувати за непопулярні рішення. Згодом прес-служба спростувала цю заяву, наголосивши, що йдеться про приватну думку Івана Кириленка. Лідер фракції «Бют Батьківщина» також визнав, що був на емоціях і запевнив, що на шкоду народові опозиція не діятиме. Натомість керівник фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що мова ультиматумів є неприйнятною, як і зміна кримінального законодавства під одну людину.
Законодавство, тим більше уголовне, може змінятися тільки пакетним способом, коли розглядаються всі питання по зміненню даного законодавства.
Керівництву парламенту та головам фракції не вдалося досягти порозуміння, тож сьогодні Верховна Рада так і не запрацювала. Утім, депутати бютівці утрималися від відповіді на запитання, чи блокуватимуть роботу парламенту завтра. Політолог Володимир Фесенко вважає, що дії опозиції навряд чи будуть результативними.
Блокування, на мій погляд, цей прийом громадською думкою не сприймається. І він втратив свою результативність. Тим паче, що сьогодні бют залишилось не так багато бійців, тому і сподіватися на якийсь результат не варто. При бажанні парламентська більшість може нейтралізувати будь-яку спробу зриву за пленарного засідання.
Тим часом фракція «Бют Батьківщина» збирає підписи під зверненням про необхідність термінового переведення Юлії Тимошенко на лікування до Київської обласної клінічної лікарні. Потім це звернення скерують керівництву Лук'янівського СІЗО, Державної пенітенціарної служби та Міністерства охорони здоров'я. У Державній пенітенціарній службі Радіо Свобода повідомили, що Юлія Тимошенко отримує те лікування, яке було призначено їй за результатами обстеження медичної комісії, а те, що відбувається в стінах парламенту, поза межами компетенції пенітенціарної служби. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні в столиці Литви державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон назвала Україну, Росію і Білорусь такими державами, де Вашингтон непокоїть проблеми демократичних перетворень та прав людини. Клінтон прибула до Вільнюса на дводенний саміт міністрів 56 держав-членів ОБСЄ. З подробицями Василь Зілгалов.
Державний секретар Сполучених Штатів Америки насамперед критикувала Росію та її владу за перебіг виборів до Державної Думи у минулі вихідні. Гіларі Клінтон вважає, що ці вибори в Росії були фальсифіковані.
Ці вибори були невільними, несправедливими, були такими, що підривають довір'я людей. Ми маємо серйозні сумніви щодо достовірності цих виборів. Незалежні політичні партії, такі як Парнас, не були зареєстровані, а попередній звіт ОБСЄ відзначає вкидання бюлетенів, махінації зі списками виборців та інші тривожні свідчення фальшування.
Клінтон вже вдруге за два дні критикує Росію за серйозні проблеми з виборами до Держдуми. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, котрий виступав перед учасниками саміту у Вільнюсі після зауважень Гіларі Клінтон, ніяк не прореагував на її пряму критику. Детально зупинилася тут Гіларі Клінтон і на проблемах з правами людини в Білорусі. Вона наголосила на масових репресіях з боку влади президента Лукашенка проти лідерів білоруської опозиції. Клінтон згадала імена, на її думку, несправедливо засуджених білоруських політиків, правозахисників, включно з нещодавно ув'язненим на 4 роки Алєсем Бєлєцьким. Гіларі Клінтон також говорила у Вільнюсі на саміті ОБСЄ у присутності українського міністра закордонних справ Костянтина Грищенка також про проблеми України. Вона звернула увагу, зокрема, на справу ув'язнення колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, політичного конкурента президента Віктора Януковича.
Ми спостерігаємо невдачі для демократичних
демократичних інституцій, верховенства права та виборчого процесу. Ми є свідками судових переслідувань на кшталт того, як з Юлією Тимошенко в Україні, котрі ставлять серйозні питання щодо політичних мотивів.
Сполучені Штати Америки, Нідерланди, Швеція, Канада та інші країни-члени ОБСЄ обговорюють на саміті у Вільнюсі документ на захист свободи журналістики в цифровий інформаційний вік. Американські офіційні особи також заявляють у зв'язку з цим, що особливе занепокоєння викликає безпека багатьох блогерів та інших журналістів в електронних засобах масової інформації в країнах Середньої Азії, Білорусі, Росії та Туреччини. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогодні президент України Віктор Янукович відвідав своє рідне місто Єнакієво. Сотні міліціонерів протягом усієї траси Донецьк-Єнакієво та перекриті автошляхи майже на весь день не зіпсували настрою кільком сотням прихильників Януковича. Люди простояли на вулиці в очікуванні на поважного гостя кілька годин, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Олена Поваляєва.
Віктор Янукович поклав квіти до пам'ятника своєму наставникові космонавтові Георгію Береговому та відвідав його музей. Президент також запустив нову доменну піч на Єнаківському металургійному заводі. Янукович при цьому запевнив, що тривають переговори з приводу будівництва нової, сучаснішої фабрики.
Так я договарювався з інвестором. А як тільки фабрика почне працювати, звісно, город буде намного чище. Это інвестиції, все пойде налоги, поліції і так далі.
Якраз на забруднену екологію найбільше і скаржаться городяни. Роман, який працює в сфері обслуговування, каже Радіо Свобода.
Город грязний, отвратительно грязний. В центрі города балкон.
Місто брудне, огидно брудне. В центрі міста балкон відкрити неможливо. Білизну люди не сущать. У тій кімнаті, де відкриті балконні двері, за дві години треба знову мити підлогу. А всі гроші, які виділяються на екологічні споруди та заходи, всі вони йдуть на місто, але не на очищувальні справи. Напевно, вигідно і зручно провладній
команді.
Але здебільшого настрій у єнакіївців позитивний. Більшість вважає, що Януковичу потрібно дати ще час, щоб навести лад в країні.
Відразу взяти країну в такому занедбаному стані, щоб відразу все, щоб завтра ми вже жили краще, потроху все у нас вкладається. Партія регіонів – це велика партія, багатомільйонна. Я думаю, Донбас витягне країну з руїни. Я думаю, ми на вірному шляху.
Страну без розрухи. Ми на правильному путі.
Вважає Юрій. Однак пенсіонерка Парасковія Токар нарікає.
Світло відрізали, газу немає. Ото Янукович.
І ото Янукович для людей казав: пенсію додам. Пенсію 185 рублів забрали. Дитину війни дали і відразу забрали.
Дітей війни далі забрали.
Протягом дня були перекриті не лише автошляхи в самому Єнакієвому, але й понад 70-кілометрова траса, що з'єднує місто з обласним центром. І все це через кілька годин візиту Віктора Януковича. Тож автомобілі годинами не могли рухатися, утворилися величезні затори. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донеччини.
Прокуратура Криму сьогодні підтвердила факт затримання правоохоронцями одного з депутатів Верховної Ради Автономії Олександра Котовського. Це вже другий член фракції Партії регіонів, що опинився за ґратами відтоді, як в Україні першу скрипку грає ця політична сила. Тим часом на волю вийшов депутат кримського парламенту минулого скликання Рувим Аронов. Його підозрювали у вбивстві і причетності до організованої злочинної групи. Однак правоохоронці не змогли надати судові достатніх доказів. Зараз справа відправлена на дослідування, а екс-депутат перебуває на волі. Більше про ситуацію в кримському парламенті знає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Рувим Аронов, який перебував під слідством за підозрою у скоєнні кількох важких злочинів, а також був засуджений до ув'язнення за автоаварію зі смертельним наслідком, вийшов на волю за амністією. І хоча нове досудове слідство лише розпочалося, джерела в правоохоронних органах припускають, що колишній депутат усе ж уникне покарання. Доля керівника Керченського морського торгового порту, депутата Верховної Ради Криму регіонала Олександра Котовського, менше проглядається. Речник кримської прокуратури Наталія Бар'яркіна сьогодні підтвердила Радіо Свобода, що начальник порту, справді минулої суботи був затриманий.
Прокуратура АРК возбуждено уголовне діло.
Прокуратура АРК порушила кримінальну справу стосовно начальника Керченського морського торгового порту. Йому інкримінується порушення законодавства під час закупівлі паливно-мастильних матеріалів. Наразі він затриманий і вирішується питання про обрання йому запобіжних заходів.
Рішається вопрос об узуранні міри пресічення.
Депутат портовик підозрюється у тому, що порушивши тендерні процедури із закупівлі пального, він завдав шкоди державному підприємству більш як на 230 тисяч гривень. Однак експерти звертають увагу, що торік, коли спостерігалося значне коливання цін на пальне, з подібними порушеннями працювали більшість державних підприємств. Припускають, що після того, як депутат звільнить посаду керівника одного з найбільших в Україні морських портів, кримінальне переслідування його припиниться. Як це, наприклад, сталося після звільнення за власним бажанням голови апеляційного суду Криму Сергія Луніна, проти якого спершу була порушена, а потім закрита кримінальна справа. Олександр Котовський – другий чинний депутат кримського парламенту, який був затриманий правоохоронцями. Його однопартієць, регіонал Анатолій Гриценко, за ґратами перебуває із січня нинішнього року. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Далі в «Свободі сьогодні». У Росії другий день після виборів не вщухають протести. Український прем'єр збирається до Праги. Чи вдасться загоїти рани у двосторонніх відносинах?
У дипломатії ніколи не кажи ніколи.
У Львові через 65 років відкрився колишній костел ордену єзуїтів.
Відтепер цей храм домом молитви назветься для усіх народів.
І про це за хвильку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
У Москві на другий день після виборів до Державної Думи становище стає напруженішим. Сьогодні на вулицю вийшли критики і прихильники Кремля. Близько 500 осіб вигукували гасла «Росія без Путіна» і «Свобода». Правоохоронці заблокували центр Москви і затримали близько 100 демонстрантів, включно з опозиціонером Борисом Німцовим. Раніше сьогодні на вулицю вийшло близько 5 тисяч осіб, яких вивела прокремлівська молодіжна організація «Наші». Вони під барабанний бій висловлювали свою підтримку російській владі. До Москви стягнуті додаткові підрозділи внутрішніх військ. За даними газети «Комерсант», йдеться про 60 тисяч силовиків, а влада пояснює, що посилення заходів безпеки почалося ще до виборів 4 грудня. І зі студією зараз на зв'язку з Москви Віталій Портников, оглядач Радіо Свобода. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Віталію, яка зараз атмосфера в російській столиці?
Я б сказав, що атмосфера достатньо напружена, тому що ви можете собі уявити місто, яке заповнене військами, заповнене поліцейськими машинами, заповнене людьми у формі. І так в усьому центрі російської столиці. Тріумфальна площа ввечері виглядала, чесно скажу вам, жахливо. Мар'яна, тому що оця кількість озброєних людей, сама площа ремонтується, так що місця для акції дуже небагато, і там людей розвивали на маленькі кубки, і відразу все це фотографувалося, знімалося. Величезної кількості журналістів, які туди прийшли, і, чесно кажучи, дивитися на все це було жахливо, тому що в ніякої потреби розганяти цих людей не було ніякої такої кількості людей, яка б загрожувала б стабільності на цьому маленькому п'ятачку в російській столиці, також не було. Міг би відбутися мирний мітинг. Однак я так можу зрозуміти, що російська влада зараз настільки налякана, буквально налякана з першого дня проведення цих виборів, що вона не думає про можливості таких мирних мітингів.
Віталію, чи ви очікуєте, що протести в російській столиці продовжаться і в наступні дні?
Протести можуть не вщухнути, тому що опозиція вже побачила, що на її боці чимало людей. Вчора за ним оцінка бойзацінка в інших спостерігачів на вчорашній мітову позицію було приблизно 8-9 тисяч для Москви. Це в останні роки досить велика цифра. Ну і багато що буде залежати від того, як влада буде реагувати на події. Якщо вона буде надалі святкувати перемогу, так як це відбувалося сьогодні в Москві, це звичайно буде викликати відповідь з боку опозиції. Однак ще важливо, щоб такі акції дозволяли, щоб їх реєстрували. Вчорашній мітинг, скажімо, був дозволений, а далі можуть просто не дозволені бути акції опозиції. Це буде, звичайно, погіршувати ситуацію.
Дякую за участь у передачі. На зв'язку з Москви був оглядач Радіо Свобода Віталій Порников. Тим часом російський прем'єр Володимир Путін сьогодні на зустрічі з представниками «Єдиної Росії» визнав, що ця партія втратила підтримку, яку прем'єр назвав неминучою подією для будь-якої правлячої політичної сили. При цьому Путін пообіцяв зміни, але не уточнив, які саме.
Буде значительне обновлення Государственної Думи.
Буде значне оновлення Державної Думи, це очевидний факт, але наступний етап після виборів президента – це формування уряду. І, звичайно, ми вже не раз про це говорили, це буде серйозне, суттєве оновлення в самому уряді.
Существенне обновлення кадрового составу в самому правительстві.
Такі зміни в Росії обіцяє Володимир Путін. А тепер почуємо думку киян. Чи очікують вони змін у Росії після виборів?
Все можливо, я не Бог і не цар.
Може не зразу, може не одномоментно, але з часом може бути так, мирним шляхом зробити. До цього йде?
Ні, тому що парламент там, в принципі, власне, ні до чого, я так думаю. Авторитарне керівництво, одна людина керує державою. Мені здається, так все буде йти по накатаному, як і є.
В Росії? Да ні, неможливо. Там, знаєте, єдиновладці, як колись. У них там собі лишиться своє. Я думаю, що там навічно, бо там простіше, там вся друга система. Як такий менталітет? У них немає тої, як кажуть, свободи духу. В них є своє, в них є єдина Росія і царя, а все остальне це таке. А ми вже там трошки далеко.
Навряд чи, тому що приходить до влади та сама політична сила. Тому, мені здається, найближчим часом ні.
Ні, неможливо. Ну, тому що нічого не змінилось. Склад не змінився, трошки в процентах різниця. Ну, тому майже змін ніяких. Трошки законсервована, трошки Путін вже обрид. Щось накопичується там. Може рванути. Якась революція.
Це був ваш голос на свободі. І ми продовжимо після оголошення.
Де були ви, коли розпався Радянський Союз?
Ваша радіостанція «Свобода» була один із немногих каналів, через які можна було сообщити по всьому міру.
20 років тому перестала існувати велетенська радянська імперія. Народилися нові країни.
Нині пропонуємо вам мультимедійний інтерактивний проєкт. 28 відео про те, як цю подію сприйняли лідери і прості люди.
Дивіться на сайті Радіо Свобода. Розвал СРСР 20 років тому.
Дивіться на сайті radiosvoboda.org прямо зараз. І ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Цей рік один із найскладніших в історії чесько-українських відносин. У січні Чехія надала політичний притулок колишньому українському міністрові економіки Богдану Данилишину. У травні Україна видворила двох чеських військових аташе за підозрою у шпигунстві. Чехія у відповідь вислала українських співробітників. А на кінець року, 19 грудня, планується перший офіційний візит до Праги українського прем'єра Миколи Азарова. Як він збирається загоювати рани у двосторонніх відносинах? Про це перед ефіром нашої передачі я запитала в посла України в Чехії Івана Грицака.
Я скажу, що пан Азаров не їде сюди залагоджувати ті питання, про яких ви наголошували. Завдання прем'єра і його концепція, його візиту – це розбудова двосторонніх українсько-чеських відносин, більше в економічній сфері. Цього року товарообіг між Україною і Чеською Республікою сягне біля 3 мільярдів доларів. І нам необхідно накреслити нові шляхи підвищення цього показника у наших взаєминах. Я, мабуть, би погодився із тим, що сказав мій візаві в Україні, посол Чеської Республіки Іван Почух. Це перегорнута сторінка наших двосторонніх відносин. Скажу відверто, що я маю свої погляди на ті питання, про які ви говорили, і, мабуть, не варто сьогодні, напередодні того візиту, десь з'ясовувати якісь моменти із того періоду.
Я думаю, що все-таки деякі моменти доведеться з'ясувати, тому що той же посол Почух висловлював сподівання, що під час візиту пана Азарова буде йтися і про повернення чеських військових дипломатів в Україну. Його слова цитує чеське інформаційне агентство ЧТК. Тобто Чехія таке питання ставить. Які передумови висуває Україна для того, щоб це питання розв'язати?
Я так гадаю, що цього питання під час розмов прем'єр-міністра Азарова, під час зустрічі тет-а-тет з прем'єром Нечасом, і під час зустрічі з президентом, і під час зустрічі з головою Сенату, конкретики, акредитації військових дипломатів, як українських у Празі, так і чеських в Україні, стояти не буде.
19 грудня – це взагалі символічний день для української дипломатії, адже в той день в Києві має відбутися саміт Україна-Євросоюз. В Прагу на 15 грудня їде прем'єр Микола Азаров, і водночас в Москві мають засідати лідери Євразес, і президент Янукович наразі не дав чіткої відповіді, хто саме представлятиме Україну на саміті в Москві. Він сказав, що будуть урядовці, і вже лунають такі припущення, що, можливо, пан Азаров поїде не в Прагу, а в Москву. Чи це можливо?
Ви послалися на дипломатію, то я можу сказати, що дипломатії ніколи не кажи ніколи. І є багато цікавих досвідів, прикладів із цього приводу, але на оцю хвилину, поки ми в студії, я таких відомостей, що прем'єр-міністр України не їде сюди, а їде кудись в іншу сторону, у мене таких відомостей немає.
Це був посол України в Празі Іван Грицак. Повністю розмову з ним читайте завтра на нашому сайті.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Через 65 років колишній костел ордену єзуїтів, храм святих апостолів Петра і Павла у Львові сьогодні знову відчинив свої двері. Середини 19 століття до середини 20-го це був гарнізонний храм. Віднині культова споруда, яку передали ОГКЦ, знову виконує свою місію. Це одна з найбільших релігійних святинь і перша пам'ятка барокової архітектури у Львові. З костелу репортаж Галини Терещук.
Літні львів'яни не стримували емоцій і сліз. Це були сльози радості, що таки дочекалися дня, коли двері храму святих Петра і Павла, що в самісінькому центрі Львова, відчинились для молитви.
46-го року його як закрили, так ніхто не мав доступу.
Як закрили, так не йдуть.
Освободіть. Я як родилася, то мені було 6 років, як його закрили. Уявіть собі, скільки чекали, поки відкриють.
Переважна більшість людей сьогодні вперше переступили поріг колишнього костелу ордена єзуїтів, і кожен зводив очі догори, промовляючи захопленням, яка краса. Це ще одна архітектурна перлина, якій майже 400 років. Костели єзуїти спорудили між 1610-1630 роками, а своє душпастерське служіння у Львові орден розпочав з 1589-го у Жебрацькій каплиці Кафедрального собору. Костел зазнав кілька пожеж. Одна з них трапилась у 1764-му, після чого храм реставрували, і тоді на стінах з'явилися фрески, намальовані художниками із чеського міста Брно Франциском і Себастьяном Екштейнами. Всі розписи унікальні, серед них і чудове зображення Львова. У церкві досі стоїть рештування 1914 року. Протягом 65 років у храмі знаходилося фондосховище бібліотеки Стефаника. Сьогодні з колишнього костелу вивезли майже 2 мільйони старих цінних книг. Залишилося ще близько 300 тисяч. Митрополит Української греко-католицької церкви Ігор Возняк, який освятив храм, просив владу посприяти вивезенню решти видань.
Відтепер цей храм домом молитви назветься для усіх.
народів.
Ні церква, ні місто не зможуть самотужки реставрувати храм святих апостолів Петра і Павла, а тому шукатимуть різні джерела фінансування. В тому числі громада і духовенство сподіваються на підтримку з боку держави. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На цьому ми ставимо крапку у «Свободі сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не пропустіть!
Ранкова свобода – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.